Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, να είστε καλά πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε, ήρεμα και ευχάριστα. Τώρα, όλοι έχουμε ανάγκη από, πώς να το πω, σήματα κανονικότητας. Το ζήτημα της κανονικότητας δεν είναι ένα απλό ζήτημα προσωπικό ή κοινωνικό ή ψυχολογικό. Στην τελική είναι ένα ζήτημα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας μας. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε ξανά με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα, με αναγνώριση της ταυτότητας και της προσωπικότητάς μας και με έμφαση αυτό που φαίνεται ότι έχουμε απολέσει τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και το λέμε αυτό γιατί όντως τα τελευταία 10 χρόνια όλα αυτά τα έχουμε δει να συμπιέζονται, να συρρυκνώνονται με οδυνηρές συνέπειες σε οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο. Όμως, το λέγαμε και εχθές από την εκπομπή μας, επειδή η πανδημία δημιουργεί τα δικά της γεγονότα και έχει τους δικούς της ρυθμούς, αυτό θα πρέπει να γίνει με προσοχή και χωρίς το λάθος σύνθημα. Διαβάζω κι εγώ πως όλοι ότι ίσως κάποια περιοριστικά μέτρα τις επόμενες ημέρες γίνουν να πιο ελαστικά, ίσως υπάρξει και μερική και ολική άρση. Αυτό ενδεχομένως, όσο κι αν το θέλουμε να συμβεί και το θέλουμε, ίσως όμως να έστελνε το λάθος μήνυμα, να ξεχυθούμε δηλαδή στους δρόμους και να απολαύσουμε την επιστροφή της κανονικότητας. Και βέβαια η προσπάθεια για το εμβόλιο, μια κανονικότητα, ίσως αυτού του τύπου, ίσως προβληματίσει σε σχέση με τον κόσμο που δεν έχει αποφασίσει ακόμη να κάνει το εμβόλιο ή τη λεγόμενη αναμνηστική δόση. Καταλαβαίνω επίσης ότι και η οικονομία δεν μπορεί να μείνει πίσω, ο κόσμος της εστίασης, της διασκέδασης, το τελευταίο χρονικό διάστημα υποφέρει πολύ αυτός ο κόσμος και κάποιοι έκλεισαν τα καταστήματά τους, κάποιοι άλλοι έχασαν τις δουλειές τους. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει. Γι' αυτό και απαιτείται η σωστή συνταγή, ναι στην κανονικότητα, αλλά όχι μια κανονικότητα τραβηγμένη από τα μαλλιά. Ναι στην ανοιχτή κοινωνία και στην ανοιχτή οικονομία, αλλά όχι με όρους που θα βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών. Το στίχημα των ανοιχτών σχολείων φαίνεται να κερδίζεται, ενδεχομένως να αποτελεί πρόκριμα και για άλλες δραστηριότητες. Όμως και στα σχολεία υπάρχει μούδιασμα. Διαβάζω ότι τα παιδιά δεν τρέχουν και δεν παίζουν όπως έτρεχαν παλιά, δεν αγκάλιασαν και δεν χαιρέτησαν τους συμμαθητές τους αν και είχαν να τους δουν αρκετό χρονικό διάστημα. Φοβούνται και οι περιγραφές τους στο δάσκαλο ή στην δασκάλα είναι για τον θείο, το γνωστό, τη γιαγιά ή τον παππού που κόλλησαν τον κορονοϊό. Έχουμε ένα διαφορετικό, ένα μουδιασμένο σχολείο. Οι γονείς, από την άλλη, θα πρέπει να το πούμε και αυτό, από τη μία χαίρονται για το άνοιγμα των σχολείων, γιατί η καραντίνα είχε σημαντικές επιπτώσεις στον ψυχισμό των παιδιών, από την άλλη φοβούνται μήπως μεταφέρουν τον ιό στο σπίτι και μήπως αρρωστήσουν και τα ίδια τα παιδιά. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση, αν αρρωστήσουν τα παιδιά, τι γίνεται και με το μεροκάματο στην εργασία. Για όλα αυτά που συζητάμε φίλες και φίλοι δεν υπάρχει μαγική λύση. Αν υπήρχε θα την είχαμε εφαρμόσει. Χρειάζεται προσοχή, εγκράτεια και όχι βιασύνες. Οι ισορροπίες είναι δύσκολες και απαιτούν εγρήγορση και ευθύνη από όλους μας. Και επειδή έχουμε λίγο παραγνωρίσει αυτή την έννοια της ευθύνης, όταν λέω ευθύνη το εννοώ. Διότι άκουσα δυστυχώς από συνάδελφο, που ίσως ήταν κρούσμα, δεν το ξέρουμε, να λέει «Και τι θα πάθετε εσείς αν κολλήσετε, το πολύ πολύ να κάτσετε στο σπίτι σας και να ξεκουραστείτε 10 μέρες». Ή άλλη περίπτωση ανεμβολίας του πολίτη, «Εγώ θέλω να κολλήσω COVID, ακούστε, θέλω να κολλήσω COVID για να πάρω το πιστοποιητικό νόσησης και να γλιτώσω από την γραφειοκρατία του Rapid». Με συγχωρείτε πολύ, αλλά αυτές είναι ανεύθυνες συμπεριφορές, αν όχι εγκληματικές, που αγγίζουν τον ποινικό νόμο. Το λέω ευθέως, αγγίζουν τον ποινικό νόμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε περίπτωση υπάρχουν γονείς, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν παππούδες και στην τελική γιατί και να νοσήσουμε, γιατί το να νοσήσει κανείς είναι μια απέραντη ταλαιπωρία. Είναι που είναι φίλες και φίλοι δύσκολη η πανδημία, ας μην την κάνουμε με την ανευθυνότητά μας ακόμα πιο δύσκολη. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, ενώ στα μικρόφωνα του σταθμού είναι ο Θάνος Σιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. Πρώτο αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και σήμερα δεν σας αφήνουμε χωρίς βιβλίο, πάλι από τον Λιβάνι, ένα ξεχωριστό, ένα ιδιαίτερο βιβλίο, το «Ξεχασμένο χωριό», το υπογράφει η Λόρνα Κουκ, η οποία ζει στο παραθαλάσσιο Έσεξ. 1943, στην δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι κάτοικοι ενός παραθαλάσσιου χωριού στην Νότια Αγγλία διατάσσονται να παραχωρήσουν τα σπίτια τους στον Βρετανικό στρατό προκειμένου να προετοιμαστεί η απόβαση στην Νορμανδία. Όμως την παραμονή της αναχώρησης, η εξεφάνιση ενός ζευγαριού και της καμαριέρας τους θα σημαδέψει για πάντα τη μοίρα του χωριού φάντασμα. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο δίνουμε σήμερα. Το υπογράφει, όπως είπαμε, η Λόρνα Κουκ από τον Λιβάνι. Η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη χωριό στο 54-160 για τους φίλους και τις φίλες που θα διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο. Να δώσουμε λοιπόν δύο αντίτυπα από το «Ξεχασμένο χωριό».
Ένα μικρό χρυσό ψάρο στη γυαλά στο καθιστικό. Κάθε πρωί το ρωτάω πως πάμε. Μου λέει ποιος είσαι εσύ, δεν σε θυμάμαι. Κάθε που βρίσκομαι σε πανικό με κοιτάζει με το στόμα ανοιχτό. με ένα ύφος εκπληκτό. Αναρωτιέται ακόμη πως βρέθηκε εδώ ο ουρανός. Στο κεφάλι μου πέφτει για το χρυσό ψάρο μου πέρα βρέχει. Καμιά φορά όταν κοιτάζω στον καθρέφτη,
και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Χιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου, και σε αυτό το σημείο θα καλημερίσουμε τον κύριο Χρήστο Ροζάκη, τον καθηγητή, τον πρώην υπουργό. Είναι κοντά μας, είναι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα κύριε Χιαφάκα επίσης.
Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση, και το πρώτο ερώτημα ασφαλώς έχει να κάνει με την Τουρκία. Βλέπουμε μια κλιμάκωση τουλάχιστον στην ρητορική της Τουρκίας, επίπεδο ρητορικής. Βλέπουμε προκλητικούς χάρτες, για άλλη μια φορά γκριζάρει το Αιγαίο η Τουρκία. Βλέπουμε τον κύριο Ακάρ να έχει μπει μπροστά σε αυτή την προκλητικότητα, να αναφέρει ότι κολυμπώντας μπορούμε να πάμε στο Καστελόριζο, ότι αν απλώσουμε τα χέρια μας αγγίζουμε τα ελληνικά νησιά. Και το ερώτημα είναι τι σημαίνουν όλα αυτά, αν είναι μια αναβάθμιση της πρόκλησης σε επίπεδο ρητορικής ή περιμένουμε και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι υπάρχουν διαφορές οι οποίες αρχίζουν και σαπίζουν. Δηλαδή, υπάρχει μια διαφορά για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην αρχή είχε γίνει μια προσπάθεια της Τουρκίας να ισχυριστεί ότι οι βραχονησίδες δεν περιλαμβάνονται στις συμφωνίες και ως εκ τούτου είναι αμφισβητήσιμη η κυριότητά τους, η κυριαρχία δηλαδή της Ελλάδας επάνω σε αυτές. Mm-hmm. Μετά μετέβαλε αυτή τη στάση και έλεγε και είπε μάλλον ότι οι βραχονησίδες ανήκουν στην Τουρκία. Και τέλος φτάνει τώρα στο ένα σημείο να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, των κατοικημένων και μεγάλων νησιών.
Ναι, ναι.
Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όσο δεν λύνονται οι διαφορές, η Τουρκία θα επιζητεί να τροποποιεί τη στάση της και να προσπαθεί να επιβάλλει περισσότερους όρους στην Ελλάδα.
Και αξιώσεις, και ενδεχομένως αυτές τις αξιώσεις να τις μεταφέρει στο τραπέζι του διαλόγου.
Ναι, βέβαια.
Όποιος και αν είναι αυτός ο διάλογος.
Επιβαρύνει τον διάλογο αυτή η στάση της. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα σε ένα αδίέξοδο, διότι ούτε συζητήσεις γίνονται και οι διερευνητικές δεν έχουν πάρει ακόμα μορφή οριστική, ούτε και βρίσκεται μια λύση στα προβλήματα.
Κύριε Υπουργέ, αυτή η συμπεριφορά έχει να κάνει, αν θέλετε, και με τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία. Βέβαια, αυτό κάθε φορά το λέμε, έχει καταντήσει μια κλασική επιχειρηματολογία, αλλά υπάρχουν κάποια γεγονότα που θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε, αφορούν στους νέους εξοπλισμούς της Ελλάδος, τα Ραφάλ ενδεχομένως, εξελίξεις στην οικονομία, η πτώση της λίρας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία τα οικονομικά, οι εσωτερικές αναταράξεις, το γεγονός ενδεχομένως ότι η Τουρκία κινείται με προεκλογικούς ρυθμούς, παίζουν ρόλο όλα αυτά στην προκλητικότητα της Τουρκίας σήμερα?
Φυσικά παίζουν ρόλο. Δεν είναι ο αποκλειστικός λόγος αυτός. Η Τουρκία μας έχει συνηθίσει σε μια διεύρυνση των ετοιμάτων της, η οποία εκμεταλλεύεται ακριβώς το αδιέξοδο, εκμεταλλεύεται την αδυναμία επίλυσης των διαφορών.
Ναι.
Και εκεί προχωράει.
Το θέμα είναι αν έχουμε να περιμένουμε και μια κλιμάκωση σε αυτή τη ρητορική, δηλαδή αν η Τουρκία, το έχουμε δει στο παρελθόν, από τα λόγια περάσει και στις πράξεις. Βλέπετε κάτι τέτοιο να έρχεται?
Φοβάμαι ότι δεν έχω απάντηση σε αυτό το σημείο. Δηλαδή πιστεύω ότι και ελπίζω ότι θα σταματήσει την συλλεκτική κλιμάκωση, ότι δεν θα προχωρήσει ποτέ σε ενέργειες πολεμικές. Γιατί αυτό θα τη στοιχήσει σοβαρά. Και η Τουρκία ξέρει ότι από τη στιγμή που βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται με τα οικονομικά της αδιέξοδα, δεν τη συμφέρει να επεκταθεί σε ένα νέο πεδίο το οποίο θα της είναι πολύ δυσάρεστο.
Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει συσπηρωτικά αυτό και να αποπροσανατολίσει από την φτώχεια, τη δυστυχία και την οικονομική ανέχεια τους πολίτες, τον κόσμο σε κάτι άλλο?
Σίγουρα θα μπορούσε, αλλά δεν νομίζω θα το επιχειρήσει. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν είναι έτοιμη να κάνει κάτι τέτοιο.
Τώρα, η Τουρκία, το ακούσαμε από τον κύριο Ακάρ, απειλεί ευθέως την Ελλάδα με πόλεμο σε περίπτωση που επεκτείνει η χώρα μας τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Το είπε ο Ακάρ ανοιχτά, η Ελλάδα διεκδικεί την κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, τον οποίον, είπε, η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στη χώρα μας με συνθήκες και μάλιστα, λέει ο Ακάρ, ορισμένα από αυτά τα νησιά η Ελλάδα τα βάζει και προς πώληση. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό με την έννοια ότι είναι προφανώς, αναφέρεται, το δικαίωμά μας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Από την άλλη υπάρχει αυτό το casus belli, το οποίο δεν έρεται, ή θα μου πείτε εσείς αν έρεται με κάποιο τρόπο.
Θεωρητικά έρεται, δηλαδή θα μπορούσε η Τουρκία, βεβαίως η Εθνοσυνέλευση είναι εκείνη η οποία είναι αρμόδια να άρει αυτήν την απειλή, mm-hmm. αλλά η Εθνοσυνέλευση αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Πιστεύω ότι θα μπορούσε πλέον η εκτελεστική εξουσία μέσα από αρμοδιότητες που έχει να προχωρήσει κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την άρση μέσα από έναν τρόπο ο οποίος θα εκδοθεί λεκτικά. Δηλαδή, εάν ο κύριος Ερντογάν πει ότι δεν υπάρχει casus belli, φυσικά και δεν υπάρχει casus belli, διότι η Εθνοσυνέλευση έδρασε με την πρόταση της εκτελεστικής εξουσίας.
Ναι, γιατί να το πει όμως, υπάρχει περίπτωση
στο
χρονικό διάστημα που διανύουμε και ενδεχομένως και ευρύτερα να υποθεί κάτι τέτοιο από τον Ερντογάν?
Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο.
Το ερώτημα είναι, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον διεκδίκησης με των ελληνικών νησιών ανοιχτά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον με το casus belli να είναι ενεργό, υπάρχουν περιθώρια διαλόγου? Δηλαδή, τι θα συζητήσεις με την Τουρκία, σε ποια βάση?
Κοιτάξτε, οι διερευνητικές είχαν περιθώρια διαλόγου, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να αποδώσουν χωρίς να προσπαθεί κανένας να βρει μια μέση λύση. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι καλόπιστη και προσπαθεί να ξεκινήσει και να συνεχίσει τις διερευνητικές επαφές. Η Τουρκία είναι αδαμάντινη στο να αρνείται τις προτάσεις της Ελλάδας. Οπότε ως εκ τούτου δεν υπάρχει έδαφος για συζήτηση.
Αυτό το γκριζάρισμα για άλλη μια φορά της θάλασσας του Αιγαίου, αυτή η διεκδίκηση με τόσο ανοιχτό τρόπο, δηλαδή όταν σου λέει ο άλλος και κάνει και ασχήσεις έτσι, ότι να, εμείς μπορούμε να κολυμπήσουμε και να βρεθούμε στο Καστελόριζο. Πώς εσείς θα τα μεταφράζατε, πώς θα τα μπορούσατε να τα εξηγήσετε όλα αυτά? Τι θέλουν να πούν οι Τούρκοι με αυτό, ότι είναι δικά μας τα νησιά?
Σε τελευταία ανάλυση φοβάμαι ότι εφόσον αμφισβητούν την κυριαρχία των νησιών και λένε δεν είναι τα νησιά δεν είναι ελληνικά από τη στιγμή που δεν αποστατικοποιούνται, θέτουν ευθέως θέμα κυριαρχίας των νησιών από την Τουρκία. Και από την Ιταλία, βέβαια, η οποία είναι η τελευταία.
Δεν αμφισβητούν, το είπατε, διεκδικούν ταυτόχρονα.
Ναι, βεβαίως.
Νομίζω ότι αυτό είναι μια αναβάθμιση τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Ναι, δηλαδή, άλλο να αμφισβητείς, να γκριζάρεις, και άλλο να διεκδικείς ταυτόχρονα. Νομίζω ότι αυτό.
Σας το είπα και στην αρχή, ότι εδώ πέρα βρισκόμαστε σε μια διαφοροποίηση της τουρκικής πολιτικής, η οποία έχει φτάσει σε απότατα όρια.
Λέει ο κύριος Δένδιας και ξαναλέει για το ζήτημα του casus belli, και όπου σταθεί και όπου βρεθεί, εξηγεί αυτό το ζήτημα, ότι η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, και το βλέπουμε και το ακούμε από τον ίδιο τον κύριο Ακάρ. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, είναι αντικείμενο του διαλόγου τα 12 ναυτικά μίλια με την Τουρκία?
Ναι, είναι. Όχι, δεν είναι αντικείμενο διαλόγου τα 12 ναυτικά μίλια είναι αντικείμενο διαλόγου το εύρος της Ελληνικής ζώνης.
Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Έχω την εντύπωση ότι στο παρελθόν η Τουρκία είχε δεχτεί τα 12 μίλια για τις υπηρετικές μας ακτές.
Ακριβώς.
Είναι έτσι?
Έτσι είναι. Έτσι,
και με μια διαφοροποιημένη αιγυαλίτιδα στα νησιά.
Τώρα το διαφοροποιημένη αιγυαλίτιδα δεν είναι ακριβώς σωστό. Δηλαδή φοβάμαι ότι η Τουρκία είχε φτάσει σε ένα σημείο να δέχεται 12 μίλια στις υπηρετικές ακτές και τα 6 ναυτικά μίλια αμετάβλητα δηλαδή στα νησιωτικά της εδάφη.
Από όλα αυτά τι θα μπορούσε να συζητήσει η Ελλάδα? Τίποτα?
Αν η συζήτηση ήταν καλόπιστη, θα ξαναγυρίζαμε στις προηγούμενες θέσεις της Τουρκίας. Δηλαδή, η Τουρκία είχε πει ότι εγώ δέχομαι τα 12 ναυτικά μίλια στα υπηρετικά εδάφη και τα 6 στα νησιωτικά. Όπου εκεί το μόνο η μόνη εύλογη προσπάθεια της Ελλάδας θα ήταν να συζητήσει όχι 6 ναυτικά μίλια, αλλά κάποια διαφορετικά μίλια στα νησιά.
8, ας πούμε.
Ή 10.
Ή 10.
Α, και το 10 κλείνει βασικά.
Αυτό θα μπορούσε να είναι αντικείμενο συζήτησης, κύριε Ροζάκη?
Βεβαίως.
Και σε μια παραδοχή από την πλευρά της Τουρκίας, ότι, δηλαδή, τι θα κερδίζαμε εμείς από αυτή την συζήτηση, αν πούμε ναι στα 10 μίλια ή στα 8 μίλια?
Θα κερδίζαμε το θέμα ότι θα έκλεινε αυτός ο καρκίνος ο οποίος μας απασχολεί τόσα χρόνια.
Και ποιος μπορεί να διαβεβαιώσει ότι σε μια τέτοια περίπτωση η Τουρκία θα κρατήσει, θα τηρήσει το λόγο της? Εδώ αμφισβητεί κάθε μέρα τον ίδιο της τον εαυτό.
Κανείς. Αλλά εμείς τουλάχιστον θα είχαμε κάνει ό,τι μπορούσαμε για να τη διώξουμε την ειρήνη.
Ξαναλέω, και ξέρετε, καμιά φορά αυτά τα ζητήματα κρίνονται και επικίνδυνα μόνο και μόνο στη συζήτησή τους. Αλλά έχω την εντύπωση, κύριε καθηγητά, ότι εδώ που φτάσαμε δεν πρέπει να υπάρχουν θέματα ταμπού. Τουλάχιστον ο κόσμος να γνωρίζει και ας κρίνει εκείνος στη βάση της, του πιστεύω του, πώς έχουν τα πράγματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, συζητάμε, λέτε, τα 12 ναυτικά μίλια στην περίπτωση που η Τουρκία αποδεχθεί μια ειρήνη στο Αιγαίο, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Μέσω μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τα νησιά, ενδεχομένως σε ένα περιορισμένο εύρος της τάξης των 10 ναυτικών μιλίων, αυτό λέτε?
Ναι, τώρα βέβαια αυτό είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την υφαλοκρηπίδα.
Ναι,
δεν κλείνουν τα θέματα αυτό με την επίλυση του προβλήματος του.
Βέβαια, η επίσημη θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή. Είναι το αναφέρετο δικαίωμα της επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή, αυτό που μου λέτε είναι βήματα πιο μπροστά σε σχέση με αυτό που υπάρχει πάγια εθνική θέση.
Φυσικά.
Αλλά λέτε, ναι, μπορούμε να συζητήσουμε με την Τουρκία το ζήτημα των 12 ναυτικών μιλίων. Θέλω να κλείσουμε με μια κουβέντα για τον EastMed. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τον EastMed. Είδαμε δύο αντιφατικές προσεγγίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη μία αυτό το non-paper, από την άλλη το State Department και η Πρεσβεία. Πιστεύετε ότι θα γίνει αυτός ο αγωγός και τι θα σήμαινε για την Ελλάδα και για την Κύπρο ένα πιθανό ναυάγιο του EastMed?
Κοιτάξτε, ο EastMed είναι ένα όνειρο που φοβάμαι ότι δύσκολα πραγματοποιείται. Και για οικονομικούς λόγους, διότι αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο οικονομικό έργο, το οποίο δεν ξέρω πότε θα πραγματοποιηθεί και πώς θα πραγματοποιηθεί. Και από την άλλη μεριά, φοβάμαι ότι έχει πολλά σκοτεινά σημεία. Δηλαδή, ο EastMed θα μπορούσε να ήταν μια φυσικά τεράστια ωφέλεια για την Ελλάδα, διότι θα χορηγούσε φυσικό αέριο στην Δυτική Ευρώπη μέσω του εδάφους της και μέσω της αιγυαλίτιδας ζώνης της, αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Είναι ονειρικό σχεδόν να πραγματοποιηθεί.
Πιστεύετε ότι δεν θα υλοποιηθεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι?
Φοβάμαι όχι.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Ροζάκη, για την παρουσία σας εδώ στο ραδιόφωνο
του ΕΣΕΡ.
Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή χρονιά. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά. Γεια σας.
Και σας και σοκρατές.
Γεια σας. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είπαμε πολλά με τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Υπενθυμίζω το βιβλίο της Λόρνας Κούκα, το υπογράφει Λόρνα Κούκα. Το ξεχασμένο χωριό είναι ο τίτλος του βιβλίου από τον Λιβάνη. Η λέξη κλειδί είναι χωριό στο 54-160. Ήδη τα μηνύματά σας είναι πολλά. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τα διαβάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Τώρα θα περάσουμε στην άλλη μεγάλη συνέντευξη της ημέρας. Έχουμε κοντά μας το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Βούτση. Ο κύριος Νίκος Βούτσης είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρόεδρος της Βουλής. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την τιμή. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, να είστε καλά.
Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Πώς είδατε το άνοιγμα των σχολείων?
Κοιτάξτε, όλοι θέλανε να και θέλουν να είναι ανοιχτά τα σχολεία, αλλά με ασφάλεια. Ο τρόπος που έγινε και που γίνεται είναι μια ανομολόγητη ανοσία γέλης. Όχι μόνο για τα παιδιά, για το κοινωνικό σύνολο. Είδατε σήμερα αυτά που ανακοίνωσε και ο κύριος Πλεύρης, τα κρούσματα. Έχουμε φτάσει σε δύο μέρες 25.000 διαπιστωμένα κρούσματα, το οποίο σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά, τα παιδιά μας δηλαδή, όταν έρθουν στο σπίτι σε πολύ μεγάλη πιθανολόγηση, θα κολλήσουν τους γονείς ή τους παππούδες. Δεν υπάρχει μέρημνα για άδειες ειδικού σκοπού από ό,τι ξέρετε, και άρα και οι γονείς θα πάνε στους τόπους εργασίας. Δηλαδή, αντί μιας στρατηγικής σωστής επιδημιολογικής πρόληψης, έχουμε αφαιθεί σε μια ανομολόγητη ανοσία της αγέννησης.
Κύριε Πρόεδρε,
είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο γίνεται.
Ακούω την απάντησή σας, αλλά ακούω και το αντεπιχείρημα, στο πω έτσι, της κυβέρνησης, ότι αυτά τα κρούσματα δεν θα είχαν εντοπιστεί εάν δεν είχαν ανοίξει τα σχολεία.
Κύριε Σιαχάκα,
υπάρχει προφύλαξη. Άλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις ένα κρούσμα στην οικογένειά σου,
αυτό,
και άλλο να μην το ξέρεις.
Αυτό σημαίνει, αυτό δεν είναι αντεπιχείρημα, αυτό είναι πρόσχημα για το ότι ανοίξαν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, έτσι. Με τον τρόπο που ανοίξαν. Δηλαδή, υπάρχει μια πλήρης αγνόηση της επιστημονικής κοινότητας και πλήρης περιφρόνηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου υπάρχει αυτό το απαράδεκτο πρωτόκολλο του 50% συν 1. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Αν δείτε όλες τις χώρες σε σχέση με τα μέτρα για τα σχολεία, έτσι.
Δεν έχουμε φτάσει όμως ποτέ εκεί, στο 50-1. Στο
50-1
έχουμε φτάσει, δεν το έχω ακούσει.
Κοιτάξτε, το 50% συν 1 σημαίνει πως τα υπόλοιπα παιδιά δεν θα πηγαίναν είτε έτσι αλλιώς από φόβο. Είτε έτσι αλλιώς, ξέρεις, 10.000 εκπαιδευτικοί και παιδιά δεν πήγανε από φόβο. Σε λίγο είναι προφανές ότι δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία αντί να ληφθούν μέτρα τα οποία είχαμε πει από το πρώτο κύμα, το δεύτερο, το τρίτο, τα θυμάστε, τα έχουμε συζητήσει
και μαζί.
Βεβαίως, μέτρα τα οποία έχουν προταθεί από όλους, δηλαδή από επιστημονική κοινότητα, εκπαιδευτική κοινότητα, από τα κόμματα, δηλαδή 15μελή τμήματα, τα οποία εάν έχουν 1, 2, 3 κρούσματα να μπαίνουν σε πενθήμερη καταρχήν αναστολή εργασίας κτλ.
Κύριε Πρόεδρε,
μην το συζητάμε. Δηλαδή, έχει δοθεί ένα πρωτόκολλο, ένα υπόδειγμα έτσι, πρωτοκόλλου ασφάλειας, το οποίο η Υπουργός Παιδείας και βεβαίως και ο κύριος Μητσοτάκης το έχουν αγνοήσει πλήρως, έτσι.
Κύριε Φούτσε,
ανοίξαν τα σχολεία όπως κλείσανε.
Θέλω έτσι για να κάνουμε διάλογο,
ναι,
και ξέρω,
ναι,
πόσο ανοιχτός είστε στο διάλογο.
Βεβαίως.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούω την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είμαστε στις πρώτες θέσεις σε διαγνωστικούς ελέγχους. Στην Ευρώπη είμαστε στην πρώτη θέση. Έχουν διατεθεί 94 εκατομμύρια τεστ σε 8 εκατομμύρια πολίτες και για τα σχολιά που είπατε, σε μια μέρα έγιναν 1,6 εκατομμύρια τεστ σε μια ημέρα.
Ναι.
Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό.
Παρακαλώ. Ναι, ναι. Η απάντηση είναι ότι καταρχήν έχει κολλήσει σε απαράδεκτο βαθμό το πρόγραμμα εμβολιασμού. 65% κατανότατο όριο είναι το επίσημο στοιχείο, το γνωρίζετε, και άρα δεν είναι δυνατόν όσα τεστ και αν γίνουν, όταν γίνονται τυχαία, δηλαδή με βάση τώρα το ότι ανοίγουν τα σχολεία εν προκειμένου,
ναι,
και δεν γίνανε τόσο καιρό και δεν γίνονταν στους χώρους εργασίας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε όλες τις άλλες θεστίες υπερμετάδοσης, είναι προφανές ότι υπήρχε μια πολύ εσφαλμένη άποψη και εντύπωση της κοινής γνώμης για το πόσα είναι τα πραγματικά κρούσματα. Σήμερα προλιένουν το έδαφος, το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι θα έχουμε ένα νέο ρεκόρ
κρούσματων.
Πρέπει να χαιρόμαστε. Δηλαδή χθες η ίδια η κυβέρνηση, κύριε Σιαφάκα, έκανε τη διαρροή ότι θα υπάρξει μια μερική χαλάρωση σε ορισμένα από τα περιοριστικά μέτρα. Όλα τα δελτία ειδήσεων, γι' αυτό λέω ότι ήταν η κεντρική διαρροή το βράδυ των ηλεκτρονικών σταθμών, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών,
ναι, ναι, ναι,
είχαν τη σχετική είδηση και σήμερα, λέει η κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει καμία χαλάρωση. Αυτό δεν είναι απλά βλέποντας και κάνοντας. Αυτό είναι μια αιμονική και επικίνδυνη, μια λάθος εν προκειμένου πολιτική, η οποία οδηγεί σε αποτελέσματα τα οποία είναι δραματικά και για το σύστημα υγείας.
Για τον
έτσι,
εμβολιασμό, είναι λάθος αυτό που διαρρέει η κυβέρνηση, ότι έχει εμβολιαστεί πλήρως ένα ποσοστό, όχι, ένα ποσοστό στον ενήλικο πληθυσμό, δηλαδή στον κόσμο που είναι πάνω από 18, της τάξης του 81,7%. Αυτό διαρρέει η κυβέρνηση.
Δεν, κοιτάξτε,
είναι ψέμα.
Εγώ ξέρω το ποσοστό του γενικού πληθυσμού που κατά τα επίσημα στοιχεία είναι το 65%. Αυτό το οποίο μου λέτε είναι για πρώτη φορά το ακούω ως στοιχείο.
Επίσης,
δεν το αμφισβητώ από εσάς, επειδή το λέτε εσείς.
Όχι, σας το λέω ότι διαβάζω κι εγώ, κύριε Βούτση.
Ναι,
διάλογο
κάνουμε. Κοιτάξτε, βεβαίως, ναι. Είναι σαφές, σας λέω, ότι κάθε μέρα οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν και δίνουν νόημα στην απέτηση την οποία έχουμε πριν πρωινός μηνός περίπου και στην Βουλή θέση για πολιτική αλλαγή στη χώρα. Δεν είναι ανίκανη αυτή η κυβέρνηση, κύριε Σιαφάκα. Είναι επικίνδυνη, αιμονικά επικίνδυνη. Και αυτό που γίνεται με τα σχολεία και τα πανεπιστήμια στις μέρες τώρα που ζούμε, κάθε μέρα που περνάει και μετριόμαστε ανάμεταξύ μας και ο φόβος στις οικογένειες, δείχνει ακριβώς την πλήρη ανεπάρκεια και την αιμονικότητα, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά κανείς εκπλήσεται από τον πολιτικό και κοινωνικό, από την πολιτική και κοινωνική αναλγησία. Είμαι τόσο αυστηρός, διότι η χώρα ζει σε κατάσταση μεγάλης επικινδυνότητας και το γνωρίζετε πολύ καλά. Δηλαδή, το εσύ, δείτε τα νούμερα κάθε μέρα, το πόσοι περιμένουν για να μπουν στις ΜΕΘ, πώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα από νοσούντες πλέον στα νοσοκομεία, πόσοι είναι εκτός ΜΕΘ, Και βεβαίως πόσους θανάτους έχουμε. Χθες 85. Δηλαδή δεν μπορούμε όλα αυτά να τα σχετικοποιούμε. Η κυβέρνηση κάνει μια επικοινωνιακή σχετικοποίηση των πάντων. Είναι εγκληματικό λάθος.
Θέλω να κρατήσουμε αυτό που είπατε, συνεκράτησα αυτό που είπατε στην αρχή της τελευταίας σας απάντησης για την πολιτική αλλαγή. Θέλω αυτό να το κρατήσουμε για το τέλος. Διότι τώρα, στη βάση μιας συγκριτικής πολιτικής, θέλω να σας ρωτήσω τα εξής. Επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το PCR, για το μοριακό και το κόστος του μοριακού. Διαβάζω σήμερα από τα νέα ότι στην Γαλλία το μοριακό κοστίζει 43,89, στο Βέλγιο 41 ευρώ, στην Πορτογαλία 115 ευρώ, στην Ισπανία 58, στη Γερμανία 128, στην Ιταλία 60 με 130, στην Αυστρία 69, στο Ηνωμένο Βασίλειο 70 με 100, στην Σουηδία 100 με 150. Θέλω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, να προσθέσω ότι αυτό είναι και διαρροή της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω, για να είμαι απόλυτος, στο διάλογο.
Ναι, ναι.
Θέλω όμως μια απάντηση σε αυτό.
Βεβαίως,
ανεξάρτητα αν είναι διαρροή ή δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας.
Η απάντηση, κύριε Σιαθάκα, είναι πως αν κανείς θέλει από μόνος του να πάει για λόγους προσωπικής προφύλαξης, μέρημνας ή πρόληψης, να κάνει ένα τεστ, προφανώς και θα το πληρώσει. Αν πρόκειται όμως, και έτσι θα έπρεπε να είναι, για τους χώρους εργασίας, για τα σχολιά, για αυτούς οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι, για το δημόσιο, για αλλού, έτσι, να κάνουμε τα τεστ, θα έπρεπε αυτά τα τεστ και το μοριακό και το
rapid,
να συνταγογραφούνται κανονικότατα, έτσι ώστε να μην υπάρχει επιβάρηση. Φανταστείτε μια οικογένεια, και όχι φανταστείτε, συμβαίνει γύρω μας, έτσι. Μια οικογένεια 3-4 ατόμων να είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, και έτσι πρέπει να κάνουν αλλεπάλληλα τεστ σε εβδομαδιαία βάση για να πάνε στους χώρους δουλειάς, στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο, αλλού, πέραν και από τα σχολεία, και να είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν αυτά τα τεστ. Αυτό είναι εξωφρενικό.
Λοιπόν, βάλατε δύο θέματα.
Για να συμπληρώσω κιόλας, η δε τιμολόγηση, εάν αυτή η διαρροή της Νέας Δημοκρατίας θέλει να καλύψει τον κύριο Γεωργιάδη έναντι των δημάρχων του Χαλανδρίου και της Θεσσαλονίκης, που είπαν ότι μπορούσαν στην μισή τιμή, κάνανε διαπραγμάτευση και πήρανε τα τεστ, με συγχωρείτε, πρόκειται περί, πάλι θα πω τη λέξη, περί πολιτικής αναλγησίας, διότι δίναμε 60, αν θυμάστε. Έτσι, στην αρχή,
εγώ
ήταν
στην
80,
αρχή είχα δώσει και 80, 60, κύριε Βουτσέ.
80, 60, τώρα είπανε 47. Ποιοι κερδοσκοπήσαν αγρίως και εν γνώση της κυβέρνησης ένα μέρος του ιδιωτικού τομέα που κυριολεκτικά κάνει χρυσές δουλειές επί
Βάλατε, κύριε Πρόεδρε, δύο θέματα. Το ένα, το θέμα της συνταγογράφησης, και το άλλο της τιμής. Ευθέως θέλω να σας ρωτήσω για την τιμή. Ποια θα έπρεπε να είναι η τιμή του μοριακού στην Ελλάδα για όλους? Από τα 60 φτάσαμε στα 47. Ποια θα έπρεπε να είναι η τιμή?
Κοιτάξτε,
είναι μια ακριβή τιμή?
Δεν θέλω να μπω σε αυτό, διότι σας είπα, η δικιά μας άποψη είναι ότι το 25, το οποίο λέει η Κύπρος ή οι δύο δήμαρχοι που έχουν πάρει ήδη με 25, είναι προφανές ότι έχει και ένα κέρδος για τον έμπορα. Άρα λοιπόν μην κάνουμε αυτή την συζήτηση, το ότι κάθε μέρα φαίνεται ότι ήταν πανάκριβα και είναι πανάκριβα.
Υπάρχει συγκριτική πολιτική, την κάνουμε και για την Κύπρο, αλλά και για τις άλλες χώρες
αυτό σας λέω,
που σας
λοιπόν
είπαμε.
Δεν είναι και για τις άλλες χώρες που είπατε, σας επαναλαμβάνω, να δούμε τα συγκεκριμένα στοιχεία, και οπωσδήποτε θα αφορούν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν επιπλέον για δικούς τους λόγους να κάνουν κάποια τέτοια τεστ.
Πάντως και εδώ υπάρχουν μοριακά δωρεάν, έτσι. Δεν είναι όλα. Εάν πας σε μια δομή, δωρεάν θα
Κύριε
το κάνεις.
Κύριε Σιαθάκα, με συγχωρείτε, όταν δεν υπάρχει το ελάχιστο το οποίο έχει προταθεί, όχι μόνο από τον κύριο Τσίπρα, αλλά από όλους, δηλαδή και με την τοπική αυτοδιοίκηση που θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, και δεν φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση γι' αυτό, να πηγαίνουν, αφού είναι οι φυλατημένοι οι πάντες για το αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι, θα έπρεπε και το εμβόλιο και τα τεστ να πηγαίνουν πλέον σε κλίμακα δήμου και κοινότητας εσωτερικής, να πηγαίνουν στους ανθρώπους και να υπάρχει αυτή η θετική πίεση και για το εμβολιαστικό κίνημα, αλλά και για τα rapid. Αυτό λοιπόν τη στιγμή που δεν υπάρχει και γίνεται τυχαίος πως, αντιλαμβάνεστε ότι οδηγεί σε αυτή την κατάσταση των κρουσμάτων που, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να τα σχετικοποιούμε. Το ότι βρισκόμαστε επικεφαλής εδώ και 2-3 μήνες στην θνητότητα, δηλαδή στο ότι έχουμε σε σχέση με τον πληθυσμό μας και σε σχέση με τα κρούσματα τον υψηλότερο σε κλίμακα Ευρώπης αριθμό, δυστυχώς, απολειών, είναι μια λεπτομέρεια η οποία μπορεί να μπει κάτω από τις πίνακες των διαρροών που κάνει το Μαξίμου.
Μάλιστα.
Δεν πρόκειται περί αυτού. Έχει χαθεί η μπάλα, διότι ακριβώς η στρατηγική της ανοσίας της Αγέλης, ανομολόγητη βέβαια στρατηγική, προφανώστατα δεν αποδίδει. Έτσι.
Πολύ σύντομα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, ξέρω την ευαισθησία σας για αυτό το θέμα, τι ακριβώς συμβαίνει με την εφημερίδα Αυγή και αν θα κλείσει το καθημερινό φύλλο, κύριε Βούτση.
Δεν μπορώ να σας πω κάτι γύρω από αυτό το ζήτημα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να κλείσει και ότι δεν θα πάμε σε μια τέτοια...
Λύση.
Δεν θα πάει δηλαδή η εφημερίδα, για οικονομικούς λόγους προφανώς, σε μια τέτοια εξέλιξη. Ξέρετε ότι εξελίσσεται και περί αυτού πρόκειται ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με πολύ σημαντικές απολαβές και ελπίζω ότι για μια ακόμα φορά σε έναν τέτοιο χώρο που έχει δοκιμαστεί διαχρονικά και το ξέρετε πολύ καλά και επώδυνα οικονομικά θα βρεθούν οι λύσεις που πρέπει να βρεθούν. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνω αυτό το οποίο με ρωτήσατε.
Ότι θα κλείσει το καθημερινό φύλλο.
Ναι, σε καμία περίπτωση δεν το επιβεβαιώνω. Έτσι, δεν είμαι ούτε στο δουσού της Αυγής, αλίμονο, ούτε ξέρω τα οικονομικά δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προχωρήσει το εγκεκριμένο σχέδιο σε σχέση με τις εθελούσες εξόδους.
Δεν κλείνει λοιπόν το καθημερινό φύλλο της Αυγής. Τέλεια.
Να σας πω επίσης, επιτρέψτε μου για ένα λεπτό, ότι επειδή πολλά λέγονται για την αντιπολίτευση που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ από, από πλευράς της κυβέρνησης, το μεγαλύτερο πρόσφατο υπόδειγμα τεκμηριωμένης προγραμματικής αντιπολίτευσης και με ορίζοντα προτάσεων για την Ευρώπη και την οικονομία είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητας σε 5 άξονες που κατατέθηκαν εμπεριστατωμένα, που θα συζητηθούν και σε κλίμακα Ευρώπης το Μάρτιο με εισήγηση του κυρίου Τσίπρα στην Ιταλία, και θα περίμενε κανείς από μια κυβέρνηση που λέει περιμένω προτάσεις για τα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας και για την επικείμενη πολύ ζωηρή, από ό,τι καταλαβαίνετε, αντιπαράθεση που θα γίνει στην Ευρώπη για το ζήτημα του Συμφώνου Σταθερότητας, του Συμφώνου Σταθερότητας, πλέον του νέου συμφώνου ή όπως το πούνε, θα περίμενε κανείς να υπάρχει μια σοβαρή
Μάλιστα.
αντιμετώπιση πάνω σε αυτό το ζήτημα, διότι πραγματικά σας λέω, νομίζω ότι είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα για την οικονομία τους επόμενους μήνες και το γνωρίζουμε όλοι μας.
Κύριε Βούτση, θερμά ευχαριστώ για την
καλά.
Ανάλυση, να είστε καλά.
Ευχαριστώ
καλή δύναμη και καλή χρονιά. Γεια
για
σας.
Όλους. Γεια.
Για όλους. Σήμερα το πρωί στα νέα είχε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη η εφημερίδα με έναν εκπαιδευτικό από την Κρήτη, από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο κύριος Τηλέμαχος Παπαδόπουλος, ο οποίος πραγματικά περιέγραφε την κατάσταση στην αίθουσα σε σχέση με αυτό που λέγαμε με το μούδιασμα των παιδιών, με τις μάσκες, με τα παιχνίδια τους, με την εγκράτειά τους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος, τον εκπαιδευτικό, τον κύριο Τηλέμαχο Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη και εργάζεται εκεί. Κύριε Παπαδόπουλο, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χιαφάκα. Καλή χρονιά, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
Σε όλο τον κόσμο, όπως το είπατε. Δώστε μας λίγο την εικόνα, την ανθρώπινη εικόνα σε σχέση με την πρώτη μέρα και τη δεύτερη στα σχολιά μας.
Κοιτάξτε, η αγωνία η δική μας, των εκπαιδευτικών και των μαθητών που ζούμε στα σχολεία, είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί υπήρχε η σκέψη, θα ανοίξουν τα σχολεία, δεν θα ανοίξουν. Ναι. Οι επιστήμονες έλεγαν κάτι θα ανοίξουν, κάποιοι η κυβέρνηση έβγαινε μας έλεγε ότι θα ανοίξουν, κάποιοι έλεγαν δεν πρέπει να πάρω μια παράταση διακοπών. Τέλος πάντων, εφόσον ανακοινώθηκαν την προηγούμενη Τετάρτη ότι θα ανοίξουν, εμείς δεν σας κρύβω, εντάξει, ο φυσικός χώρος είναι το σχολείο, είναι. Θέλουμε τα παιδιά, με τα παιδιά να είμαστε πέρα, θέλουμε το μάθημα να γίνεται εδώ, αλλά υπήρχε και μια ανησυχία. Γιατί είπαμε για πρώτη φορά 40.000 κρούσματα, κάθε μέρα αυξητική τάση των κρουσμάτων. Και...
Τι σας έλεγαν τα παιδιά, δηλαδή θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα,
πω,
αυτή την επαφή αν μπορούμε να περιγράψουμε.
Πριν ξεκινήσουμε το σχολείο, πολλοί γονείς μας έπαιρναν τηλέφωνο και μας ρωτούσαν τι να κάνουμε, να φέρουμε τα παιδιά, θα κάνουμε μάθημα, αν δεν τα φέρουμε θα προχωρήσει στην ύλη. Έχουμε σπίτι στους παππούς και γιαγιάδες, φοβόμαστε. Τι θα συμβεί, υπήρχε μια αγωνία και είναι φυσιολογικό. Όπως και σε εμάς υπήρχε αγωνία. Εγώ δεν σας κρύβω ότι από την πρώτη μέρα της πανδημίας, εδώ και 2 χρόνια που ζούμε όλο αυτό, ίσως είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τόσο άγχος και υπάρχει για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ήρθαμε χθες στο σχολείο και πραγματικά ήμασταν αγωμένοι, όλοι μας.
Ναι.
Δεν πλησιάζαμε ένας στον άλλον. Να μπουν τα παιδιά κατευθείαν μέσα, μην πλησιάζετε εκεί, στα διαλύματα ξεχωριστά, τις μάσκες καλά, τώρα πλέον βράμα όλοι οι μάσκες ψηλή προστασίας, παιδιά προσέχετε και διπλές μάσκες.
Τα παιδιά έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό με δεκάδες εισαγωγικά η λέξη, αν θέλετε.
Τα παιδιά θεωρώ την πρώτη στιγμή έχουν δείξει μεγάλη προσαρμογή σε όλο αυτό που μας συμβαίνει στο κομμάτι των μασκών, στο κομμάτι των αποστάσεων, όσο βέβαια μπορεί να τηρηθεί σε ένα σχολικό περιβάλλον.
Η συμπεριφορά, και... το ένα με το άλλο, δηλαδή είναι σε απόσταση, είναι παιδιά που είχαν να δουν τους συμμαθητές τους ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η επαφή πώς έγινε, πώς ήρθε?
Η επαφή αυτή λοιπόν, δεν υπήρχε επαφή, γιατί με το που μπήκαν στο σχολείο,
ναι,
κατευθείαν κάθε τμήμα όλοι πήγαν θύματά τους, πήγαν στις τάσεις τους. Δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, γιατί υπάρχουν τα πρωτόκολλα που θα βάλαμε εμείς για να αποφύγουμε. Φροντίζουμε λοιπόν ώστε να έχουν επαφή μόνο οι μαθητές που βρίσκονται στο ίδιο τμήμα. Να αποφεύγονται, κάνουμε ξεχωριστά διαλύματα για αυτόν τον λόγο. Να μην υπάρχει επαφή παιδιών διαφορετικών δυνάμεων. Όσο μπορούμε για να περιορίσουμε.
Ναι. Και τα ερωτήματα μπρος στον δάσκαλο παλιά. Θυμάμαι ότι όταν τα παιδιά επέστρεφαν από διακοπές, έλεγαν στο δάσκαλο πώς ήταν οι διακοπές, πώς περάσαμε, πώς ευχαριστηθήκαμε, λοιπόν, αν ήταν καλοκαίρι πώς κάναμε μπάνιο, αν ήταν Χριστούγεννα πώς περάσαμε με τους δικούς μας, πώς πήγαμε στο χωριό. Ποια ήταν τα ερωτήματα σήμερα?
Να σας πω κάτι, είναι πραγματικό αυτό. Παλαιότερα, όταν επιστρέφαμε, αν ήταν δυνατόν να μιλάνε όλη μέρα για αυτά που έκαναν, θα το ήθελα. Εχθές λοιπόν, πρώτη μέρα, δώσαμε, είπαμε, τις καθημερινές ευχές και παιδιά τι κάνατε? Τίποτα. Τα παιδιά δεν είπαν κάλαντα. Δεν πήγαν να πούν κάλαντα.
Λίγο πιο καθαρά, αν μπορείτε, γιατί δεν σας ακούμε τόσο
ναι,
καλά.
Ναι, ναι, ναι. Λέω, εχθές λοιπόν, αφού δώσαμε τις καθημερινές ευχές και πήγαμε να κουβεντιάσουμε πώς περάσετε και πώς ζητήσατε, αν είπα τα κάλαντα, η πλειοψηφία των παιδιών δεν βγήκε να πει τα κάλαντα.
Mm-hmm.
Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δεν ήρθαν σε επαφή με συγγενείς. Ήταν όλοι. Αυτό που έλεγαν όλοι ήταν ότι ήμασταν 15 μέρες στο σπίτι. Προσεκτικά και βόλτες μόνο λίγο με την οικογένεια.
Mm-hmm.
Χωρίς επαφές μακριά από παππούς και γιαγιάδες.
Ήταν χαρούμενα που ήρθαν στο σχολείο ή υπήρχε...
Το ήθελαν τα παιδιά.
Ήταν...
Ναι, τα παιδιά το ήθελαν το σχολείο. Τα παιδιά το θέλουν το σχολείο. Γιατί ήταν, σας είπα, ήταν 15 μέρες κλεισμένα και ήταν το μέρος που βλέπουν τους φίλους. Είναι ο φυσικός τους χώρος. Τα παιδιά θέλουν τα χαρά στο σχολείο. Είναι γεγονός αυτό.
Ναι.
Είναι ο χώρος τους.
Υπάρχουν διαλύματα, βγαίνουν τα παιδιά και παίζουν ή δεν υπάρχουν
διαλύματα,
αυτά?
Διαλύματα γίνονται διαλύματα, διαφορετικά διαλύματα για να μπορέσουμε να είμαστε όσο περισσότερο, λιγότερα άτομα έξω στην
δηλαδή
αυλή.
Κάθε τμήμα έχει διαφορετικό διάλειμμα.
Χωρίζεται σε μισά και μισά χωρίς τα παιδιά. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνει σε κάθε τμήμα, γιατί υπάρχουν τώρα 10-12 τμήματα σε κάθε σχολείο. Μισά και μισά.
Πόσα παιδιά έχετε στην αίθουσα, κύριε Παπαδόπουλε?
Εγώ στην αίθουσα έχω 20 παιδιά.
20 παιδιά.
Και δύο αυτές μέρες έχουν έρθει τα 9 από τα 20.
Από τα
δεν
20
έχω τόλου, σχολείο.
Ήρθαν τα 9. Έχετε επικοινωνήσει με άλλους γονείς να δείτε γιατί?
Βεβαίως. Και έχουμε επικοινωνήσει με άλλους γονείς. Δεν είναι ότι είναι θετικά πρόσματα. Είναι ότι υπάρχει ο φόβος.
Υπάρχει ο φόβος.
Ο
φόβος να μην κολλήσουν τα παιδιά, αυτό λέτε.
Να μην κολλήσουν τα παιδιά. Και όλοι λένε να περάσει η πρώτη εβδομάδα, να δούμε πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τα κρούσματα, για να τα φέρουμε την επόμενη εβδομάδα.
Εσείς από την πλευρά σας, φαντάζομαι ότι υπάρχει ο φόβος και από την πλευρά σας.
Προφανώς και υπάρχει ο φόβος. Προφανώς ήδη λείπουν 3 εκπαιδευτικοί στο σχολείο μας που νοσούν. Σίγουρα υπάρχει ο φόβος και εγώ θεωρώ όσο περνάνε οι μέρες, είδατε χθες βγάλαμε 15.000 κρούσματα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, σήμερα 10.000. Και όσο περνάνε οι μέρες, θεωρώ ότι γίνονται δυσκολότερο και τώρα.
Επειδή δεν σας ακούμε καθόλου καλά πια, κύριε Παπαδόπουλε, είναι καλό που άνοιξαν τα σχολεία, για να κλείσουμε με αυτό το ερώτημα?
Τα σχολεία είναι καλό που άνοιξαν. Τα παιδιά πρέπει να είναι στο φυσικό του χώρο. Έπρεπε όμως να είχαν προβλεφθεί λίγα περισσότερα μέτρα. Δηλαδή, κλείσαμε στις 23 Δεκάτου με 5.000 κρούσματα και ανοίξαμε στις 10 πρώτου με 50.000 κρούσματα και ακριβώς τα ίδια μέτρα. Έπρεπε λοιπόν να είχαν πάρθει κάποια περισσότερα μέτρα.
Μάλιστα.
Είτε αυτό να γίνει με τη μείωση των μαθητών, είτε να γίνει με κάποιους άλλους τρόπους, είτε να. Δεν θα είμαστε εμείς ειδικοί που θα ορίσουμε τα μέτρα, αλλά έπρεπε κάτι διαφορετικό να είχε συμβεί.
Κάτι παραπάνω.
Γιατί... Ναι.
Κύριε Παπαδόπουλε, θα πρέπει να κλείσω. Πείτε το για να
είστε καλά.
Πείτε το.
Γιατί βλέπουμε δηλαδή έτσι πως άνοιξαν, ότι και κρούσματα έχουμε και δεν φέρουν τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό είναι το.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά που λέτε. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στο αίτημά μας. Ο κύριος Τηλέμαχος Παπαδόπουλος, εκπαιδευτικός από την Κρήτη, είχε την καλοσύνη να μας μιλήσει σε μια πιο, αν θέλετε, ανθρώπινη συζήτηση. Η κυρία Θάλια Αγκατζούλη από την Θεσσαλονίκη, με ο κινητό 828 που λέγει, 828, και η κυρία Σιάννα Δημητρούλα από την Τρίπολη έχουν κερδίσει το βιβλίο «Το ξεχασμένο χωριό». Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Ζητώ συγγνώμη που δεν διάβασα και σήμερα τα μηνύματά σας και ήταν πολλά. Πραγματικά ζητώ συγγνώμη. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Επόμενο ραντεβού από τον Θάνο Σιαφάκα αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας. Medicine woman, have pity on your man. Medicine woman, I know you understand. You know I got a deep need that only you can feel. It don't come in no bottle, it don't come in no pill. Medicine woman, medicine woman, have mercy on my soul. Please don't you deny me. Please don't be so cold. I got a burning fever every night, but you've got the power to make it all right. Medicine woman, medicine woman, Lord, you got the healing touch. Ain't nothing better. You know how to fix me up. I can't get it on the corner, I can't get it in the store. We'll be right back.
silence chance to say all we have to say.